Vismaz 5 cilvēki ievainoti Krievijas raķešu uzbrukumā Harkivas industriālajam rajonam. Pēc apšaudes vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, bet varas iestādes aicinājušas iedzīvotājus palikt patvertnēs. 12 cilvēki ievainoti šorīt notikušajos Krievijas raķešu uzbrukumos Mikolaivas pilsētai Ukrainas dienvidos. Kopumā uz pilsētu izšautas 19 raķetes, kuru triecienos nopostītas divas slimnīcas, skola un vairākas dzīvojamās ēkas. Ukrainas bruņotie spēki ziņo, ka okupētajā Novakahovkas pilsētā Hersonas apgabalā vakar vakarā ir iznīcināta Krievijas karaspēka munīcijas noliktava. Uzbrukumā dzīvību zaudējuši arī 52 iebrucēji. Savukārt Ukrainas aizsardzības ministrija informējusi, ka speciālo uzdevumu vienība ir izdevies evakuēt no okupētās teritorijas Hersonas apgabalā 5 ukraiņus, kuri bija nonākuši ienaidnieku gūstā. Baltkrievijas Gomeļas apgabalā netālu no robežas ar Ukrainu sākušās 3 dienas ilgas armijas mācības, kuru mērķis esot pārbaudīt atsevišķu vienību kaujas gatavību.